jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Tokom noći aktivirana bomba ispred kuće novinara Seda Sadikovića u Bijelom Polju. Nema žrtava niti povređenih. Od rekonstrukcije vlade trenutno ima prečeg posla, poručila premijerka Brnabić posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Novi protest građana Niša zbog odluke da tamošnji aerodrom pređe u državno vlasništvo. Kina uvela tarife na američki uvoz nakon što su Sjedinjene Države podigle carine za uvoz stranih čelika i aluminijuma. Vreme, pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, je li na pomolu razrešenje kragujevačkog rektora Nebojše Arsenijevića, čiju je smenu predložila Agencija za borbu protiv korupcije. Za Radio Slobodna Evropa govore rektor Arsenijević i Nemanja Zdravković, docent Medicinskog fakulteta.
Po zakonu, jedini koji je ovlašćen da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličeni u savetu i sa nastavnici univerziteta.
Ovde je znanje urušeno, ovde je kvalitet nastave urušen, to je problem sa kojim će tek da se suoči država.
Čućemo i odlomak mosta, čiji su gosti pozorišni reditelji Koka Mladenović i Dino Mustafić, kako oni vide političku situaciju u postjugoslovenskim državama.
Na nesreću mi danas širom jugoslovenskog prostora imamo ne samo iste politike, nego na raznim mestima gotovo iste ljude koji su 90-ih napravili te monstruozne ratove.
Mi, nažalost, smo taoci jedne neodgovorne, jedne bahate, jedne kabadahijske generacije političara.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Eksplozivna naprava aktivirana je u nedelju oko ponoći ispred kuće novinara Seada Sadikovića u Bijelom Polju, javile su vijesti. U eksploziji je oštećen automobil koji ne pripada Sadikoviću i njegovoj porodici. Prema saznanjima crnogorskih medija, Sadiković je dao izjavu u centru bezbednosti u Bijelom Polju. Pre tog događaja u Podgorici je zasedalo veće za nacionalnu bezbednost Crne Gore. Uz zaključak da je bezbednostna situacija u toj zemlji narušena, doneta je odluka o snimanju timova sačinjenih od predstavnika tužilaštva, uprave policije i drugih organa, čija će svrha biti borba protiv organizovanog kriminala, navodi se u saopštenju posle sednice održane nakon subotnjeg dvostrukog ubistva u Podgorici. A specijalni sud u Beogradu će danas izaći presudu šestorici optuženih državljana Srbije i Crne Gore za ubistvo Nikole Bojevića i Miloša Vidokovića 2013. u Beogradu. Za ta ubistva, kao organizatori kriminalne grupe, optuženi su Slobodan Šaranović, koji je ubijen prošlog februara u Budvi, i njegov rođak Miloš Delibašić. Državni vrh Srbije razočaran je izostankom reagovanja stranih partnera povodom prošlonedeljnih događaja na Kosovu i od Evropske unije očekuje pritisak na vlasti u Prištini da sprovedu briselski sporazum. Izjavila je to Ana Brnabić, premijerka Srbije, za radioteleviziju Srbije nakon sastanka sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem koji je održan u nedelju. Teme razgovora bili su Kosovo, ekonomske prilike i moguća rekonstrukcija vlade Srbije.
Mislim da je sve ono što se dešavalo i u posljednje vreme, a svakako posljednjih nedelju dana, nešto što je svojevrsni presedan. Ja sam također zabrinuta i dosta razočarana reakcijom ili nedostatkom reakcije naših partnera. Želim da kažem da mislim da je naivno razmišljati da Priština bilo šta uradi bez podrške nekih od svojih najjačih partnera. Mislim da isto tako svi znamo zašto do dan danas nije implementiran briselski sporazum. Ja tu kao predsjednica vlade apsolutno očekujem od Evropske unije da napravi pritisak da se briselski sporazum implementira. Mi imamo i u aprilu obeležavanje 5 godina od potpisivanja briselskog sporazuma i nećemo odustati od pune implementacije, nastavit ćemo da insistiramo.
Rekla je Ana Brnabić, dodavši nakon sastanka sa Vučićem da od teme rekonstrukcije vlade Srbije trenutno ima prečeg posla. Njen utisak je da je vladu do sadašnjem periodu ostvarila odlične rezultate. a nadležni su najavili da će danas pokrenuti postupak za smenu rektora Univerziteta u Kragujevcu Nebojše Arsenijevića, čije razrešenje zbog sukoba interesa predlaže Agencija za borbu protiv korupcije. Osim toga, inspekcija Ministarstva prosvete je konstatovala da je sin rektora Arsenijevića upisao doktorske studije na Fakultetu medicinskih nauka pre završetka osnovnih studija, dok ga deo kragujevačke akademske javnosti optužuje za nepotizam, mobing i bahatost. Detaljnije Branko Vučković.
Docent dr. Nemanja Zdravković sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu kaže za Radio Slobodna Evropa da ministar Šarčević ima pravo i razloge za Arsenijevićevu smenu samo na osnovu činjenica koje je utvrdila inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Prvo da je sin rektora Aleksandar Arsenijević protivzakonito stekao diplom. I druga stvar koja je činjenično utvrđena je da je 42 ljudi sporno, nelegalno upisano na doktorske studije. S obzirom da je cena školarine za jednog doktoranta 4.000 evra, dolazimo do sume od oko 160.000 evra.
Rektor Arsenijević je u više navrata negirao sve optužbe, tvrdeći da mu je afera nameštena. Pre mjesec dana na sednici Saveta Univerziteta ponovo je jednoglasno izabran za rektora sa mandatom od 3 godine. U međuvremenu Savet je, nakon najave ministra Šarčevića da će ipak smeniti Arsenijevića, još jednom zasedao i, kako za Radio Slobodna Evropa kaže Siniša Ranđić, predsjednik Saveta Univerziteta, ponovo odbacio višemesečne institucionalne i vaninstitucionalne pritiske, potvrdivši svoje ranije odluke.
Naš jednoglasni stav je bio da ne prihvatimo takve pritiske i da prosto zaštitimo i univerzitet i naravno rukovodstvo univerziteta, imajući u vidu pre svega da smo postupali prema zakonu i sa druge strane poštujući autonomiju univerziteta.
Arsenijevićevi oponenti osporavaju i odluke Saveta, tvrdeći da su svi članovi izabrani u vreme njegovog mandata i da predstavljaju grupu interesno povezanih lica koja se izjašnjavaju po automatizmu i uvek jednoglasno. Međutim, rektor Nebojša Arsenijević kaže za Radio Slobodna Evropa da u Savetu univerziteta ima 19 nezavisnih članova koji su slobodno vrednovali njegov rad u prvom rektorskom mandatu i ponovo mu ukazali poverenje.
Za mene je to velika satisfakcija za 3 mjeseca što se nikad u istoriji univerzitetskog obrazovanja u Srbiji nije dešavalo. Ja sam praktično treći put na Savetu uz 2 glasanja na Senatu i svuda jednoglasno potvrđen za rektora univerziteta. Time su članovi Saveta pokazali razumevanje zakona. Po zakonu jedini koji je ovlašten da bira rektora su nastavnici univerziteta, oličeni u Savetu i nastavnici univerziteta.
U očekivanju konačne odluke ministra Šarčevića, dr. Zdravković ističe da je u ovom slučaju veoma važno i pitanje kvaliteta nastave i od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja očekuje da prilikom odlučivanja ima i to u vidu.
Ovdje je znanje urušeno, ovdje je kvalitet nastave urušen, to je problem sa kojim će tek da se suoči država, kad bude vidjela da izlaze kadrovi koji ne znaju da obavljaju svoj posao. Znači, ko će da nas leči sutra?
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Oko 1000 građana Niša protestovalo je u centru tog grada drugi put u posljednja 2 dana zbog odluke gradskog veća da u državno vlasništvo prenese imovinu i osnivačka prava Niškog međunarodnog aerodroma Konstantin Veliki. Na centralnom trgu ispred gradske kuće zatražili su ostavke gradonačelnika Darka Bulatovića i gradskog veća. U ovom bloku još jedna vest. U Srbiji danas počinje obavezna vakcinacija dece protiv pneumokoka, bakterije koja izaziva tešku upalu pluća. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je u Srbiju stiglo 165.000 vakcina i da ih ima u dovoljnim količinama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kina je od ponedeljka nametnula tarife do 25% na 128 američkih uvoznih roba, uključujući svinjetinu i vino, nakon što je američki predsjednik Donald Trump u martu podigao carine za uvoz stranih čelika i aluminijuma. Peking je saopštio da će taj potez zaštititi kineske interese i ravnotežu nakon gubitaka uzrokovanih novim američkim tarifama. Istovremeno, američke vlasti su najavile planove za uvođenje novih tarifa za desetine milijardi dolara kineskog uvoza, izvestio je BBC, tvrdeći da je to odgovor na nepoštene trgovinske prakse u Kini koje utiču na američke kompanije.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Tokom noći aktivirana bomba ispred kuće novinara Sejada Sadikovića u Bijelom polju, nema žrtava niti povređenih. Od rekonstrukcije vlade trenutno ima prečeg posla, poručila premijerka Brnabić posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Novi protest građana Niša zbog odluke da tamošnji aerodrom pređe u državno vlasništvo. Kina uvela tarife na američki uvoz nakon što su Sjedinjene Države podigle carine za uvoz stranih čelika i aluminijuma. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, obišli smo Silvanu i Anđelu, štićenice Užičkog doma za decu bez roditeljskog staranja.
Studiram u Pedagoški fakultet za vaspitača. U dom sam došla 2005. godine. Bilo mi je zastrašujuće. Imala sam baš onako loše detinjstvo.
Izabrala sam taj pravi put da treba da upišem fakultet, da sutra budem svoj čovjek, da ne zavisim ni od koga.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu radija Slobodna Evropa gosti su bili dvojica istaknutih pozorišnih reditelja, Koka Mladenović iz Beograda i Dino Mustafić iz Sarajeva. Razmatrali su teme poput toga šta je ostalo od jugoslovenskog kulturnog prostora, ali i zašto se vraća atmosfera 90. godina.
Gospodine Mladenoviću, vi ste nedavno u dnevniku Nedelje, koji ste vodili za naš radio, Radio Slobodna Evropa, napisali da balkanski narodi uporno nastavljaju da žive svoje falsifikovane istorije i da se još uvek vode tihi ratovi sa komšijama. Znači li to da postjugoslovenske države još uvek žive u 90. samo im ne daju da ratuju?
Upravo tako. Ne postoji ni jedna država na prostoru bivše Jugoslavije, ali bukvalno ni jedna koja je imala hrabrosti i smelosti da plati svoj račun u toj balkanskoj krčmi. Neki su bili glupi pa su ostali do kraja, pa su platili i više nego što treba. Neki su otišli na vreme, pobegli na mala vrata pa platili skoro ništa, ali ne postoji niko ko je rekao šta sam ja popio i pojeo pa ću to i platiti. A to su narodi koji o sebi vole da misle mnogo lepše nego što objektivno jesu, da o svojim istorijama gledaju upravo one trenutke kad su njihove države bile najveće, a njihovi narodi najsnažniji i vojske najjače. Granice naših velikih Srbija, velikih Hrvatskih, Bugarske, Makedonske, Tvrtkove države i ostalih su gotovo podudarne. Samo je problem što ih treba podeliti između 10 nacionalizama. Niko se nije suštinski pozabavio denacifikacijom Hrvatske, denacifikacijom Srbije. Niko u Bosni nije otvorio tu realnu priču, ne samo od strašnog stradanja Sarajeva, Srebrenice, nego i zločina sa druge strane. Vi kad pomenete zločine Nasera Orića, jedno ćete dobiti odgovor da to nikada nije dokazano i tako dalje. Naši zločinci nisu zločinci, naše ubice nisu ubice i tim nemanjem volje da shvatimo šta smo to radili jedni drugim ili šta smo radili sebi, dolazimo do toga da vi danas i u Beogradu, i u Zagrebu, i u Sarajevu sedite u kafeu, a pored vas vrlo legitimno može da sedi masovni ubica iz ratova 90-ih, zločinac, neko ko je silovao, klao, i da za to ne da nema, nego neće imati nikakvih posljedica, ne postoji nikakva volja da ti ljudi snose zakonske posljedice ili bar da imaju neku opasnost da će im se nešto desiti do kraja života. U Srbiji se o našim ratnim zločinima intenzivno govorilo samo 10 dana i tih 10 dana su služile se u krčka javno mnjenje za isporučivanje Miloševića u Hag. Tada smo vidjeli prvi film o Srebrenici, tada smo saznali da postoji masovna grobnica Albanaca u Batajnici, tada su se pojavile hladnjače po raznim jezerima, pune muslimanskih, albanskih i ostalih leševa i narod je bio šokiran, te Miloševiće mirno i bez nikakvog građanskog rata i pobune otišu u Hag. Nakon toga smo završili sa svakom željom da se suočimo sa našom odgovornošću i evo 10-12 godina kasnije, 15 godina kasnije, mi živimo u zemlju koja vas uče naopako istoriji, živimo u gradu u kome Socijalistička partija Srbije predlaže da Slobodan Milošević kao jedan od zveri 90. godina i sigurno najmonstruoznijih likova u istoriji ovih naših naroda dobije spomenik u Beogradu, dobije ulicu u Beogradu, Franjo Tuđmanović ima naravno i svoj aerodrom i tako dalje. Prosto to pokazuje koliko smo odmakli za ovih 20 i više godina.
Gospodine Mustafiću, bojite li se vi novog ciklusa zla?
Mi ne smijemo da zaboravimo kako zlo začas počne i onda se on strašnom brzinom širi i nekako poput požara sve uništava. Ta prošlost koja se kod nas ponavlja u određenom refremu je nešto što mi imamo u svom iskustvu. Kad mržnja jednom krene, njen pohod je često nezaustavljiv. Mi smo vidjeli kako to izgleda na primjeru raspada Jugoslavije. Jasno je da ove politike vrlo lako manipulišu narodima, a znate da je mase vrlo lako obmanuti. Naravno da je Balkan jedan prostor koji skoro pa ne pamti generaciju koja nije postojala bez prolijevanja krvi, bez uništavanja progona, bez sukoba ideologija i religija. Mi opet svjedočimo kako političari od izbornog ciklusa do izbornog ciklusa ponovo udaraju neke ratne doboše, ponovo imamo slike naoružavanja nekih policijskih formacija, analiza stranih analitičara koji govore o novim mogućim sukobima na Balkanu. Zar je zaista prokletstvo da smo uvijek u nekom špilu karata koji bi trebali da zapale ove prostore? Mi, nažalost, smo taoci jedne neodgovorne, jedne bahate, jedne kabadahijske generacije političara koji su spremni da zapale sve da bi sačuvali sebe na vlasti, da bi sebe spasili iz zatvorskih procesa. I ako želim da budem optimista i vjerujem da će razum prevladati, mnogo takvih dokaza u realnosti oko sebe, nažalost, nema. Moja bojazan je da kratko pamćenje naroda u bivšoj Jugoslaviji je nešto što može da ponovo bude problem budućnosti nekih novih potonjih generacija, iako sam zaista vjerovao da nećemo svojoj djeci ostaviti u nasljeđe svijet ubojica, romantiziranih zločinaca, onih koji su veličali ratove, ali nažalost stvarnost me demantira iz dana u dan zato što još uvijek hodamo ulicama koje nose imena ratnih zločinaca iz Drugoga svjetskog rata, a ovim zločincima iz 90-ih presuđenim čestitamo na bilbordima rođendane.
Čuli smo Most i Kokana Mladenovića i Dina Mustafić, a uskoro će se navršiti 2 mjeseca kako je u Beogradu održan skup povodom godišnjice smrti saradnika nemačkog okupatora, predsjednika kvisliške vlade Srbije u vrijeme Drugog svjetskog rata Milana Nedića, svojevrsna promocija fašizma. Iz Višeg javnog tužilaštva su za Radio Slobodna Evropa potvrdili da je krivična prijava podignuta protiv osobe s inicijalima GM, ali bez više detalja. Sonja Gočanin beleži.
Spomen ploča na mestu nekadašnje jevrejske bolnice u ulici Visokog Stevana 2 postavljena je 80 godina nakon počinjenog zločina. Ovde su bili smešteni beogradski Jevreji, pošto prethodno izbačeni svih državnih zdravstvenih ustanova. Izbačene su i iz ove improvizovane bolnice u kojoj je danas Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju. Ubacivani su kamion koji se pamti pod imenom Dušegupka. 800 ljudi iz ovog mesta ugušeno izduvnim gasovima i zauspuha ubačenog u zadnji deo kamiona. Zakopani su u masovnoj grobnici u Jajincima na periferiji Beograda.
1942. godine komandant grada je sa ponosom poslao depešu Hitleru da je Beograd Judenrein, Judenfrei, znači da su pobijeni. Od 12.000 Jevreja preko 10.000 ih je stradalo do 1942. godine.
Rekla je na otkrivanju spomen ploče 22. marta predsjednica ženskog društva Mazal, Sofija Francuski Levi. Zločin je sprovela nemačka policija Gestapo po popisu Jevreja dobijenih od administracije Milana Nedića. Predsjednik Saveza jevrejskih opština Robert Sabadoš kaže da je njegova majka preživala zloglasni logor u Auschwitzu i da je holokaust za njega ono što je video i čuo u kući. Sabadoš nema dilemu u vezi sa ulogom Milana Nedića za zločine u Drugom svjetskom ratu.
Mi smatramo da je režim na čijem čelu je bio general Nedić, da je bila kolaboracionistička vlada koja je sarađivala sa okupacionim vlastima. I sa time je sve rečeno. Dakle, ukoliko se radi o kolaboracionistima, oni koji su radili i služili jednom aparatu koji je uništavao i svoje građane i druge, šta reći o tome?
I pored toga, Sabadoš smatra da skupove posvećene Nediću kao takve ne treba zabranjivati, jer bi to podrilo elementarna demokratska prava. Istoričarka i profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, Ljubinka Trgovčević, ima drugačiji stav.
Skupovi koji u stvari propagiraju istaju i koje propagiraju službu okupatoru zaista ne mogu u jednom normalnom elementarnom društvu koje poštuje sve ljudske vrednosti, oni ne mogu da se održavaju. I ja smatram da su prosto ti skupovi koje moraju da se zabranjuju.
Trgovčević pak navodi da su okupljanja organizacija koje se mogu nazvati fašističkim izazov u celoj Evropi.
Međutim, tu je odgovorna politika koja mora da ima jasnu granicu dokle sme da se ide u dopuštanju nacističkih ili mrziteljskih skupova tipova kao što je ovaj.
Da u Srbiji ne postoji jasan stav u pogledu uloge premijera Milana Nedića, donekle se može pročitati i u stavovima građana. Gledišta o ulozi Milana Nedića su različita, potvrdila je anketa sa građanima Beograda. Na pitanje ko je za vas Milan Nedić, odgovorili su nam Zdravko Jović i Vladimir Đokić.
Za mene Milan Nedić je bio neko koga srpski narod teško da je zaslužio takvu jednu veličinu ljudsku kao što je on bio. Milan Nedić je spasio više Srba nego bilo ko kroz srpsku istoriju.
Ne volim ovo što se dešava sad, što se podiže to na neke više instance i što su jedni zato da se on, da je on neki heroj. Po meni su svi koji su bili nedužne zlikovci, da li su Srbi, muslimani ili tako dalje.
Kakav je odnos države Srbije prema neonacističkim organizacijama jasno pokazuje činjenica da krivični postupak protiv pripadnika zabranjene neonacističke organizacije Nacionalni stroj još uvijek nije završen i traje više od 10 godina. Vođa Nacionalnog stroja Goran Davidović i Nedeljko Pešić terete se za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti, jer su još 7. oktobra 2007. godine u Novom Sadu napali kolonu antifašista. Tužilaštvo je 2015. odustalo dalje krivičnog gonjenja sedmorice pripadnika Nacionalnog stroja za nasilničko ponašanje prema učesnicima antifašističke šetnje.
Ako vi imate nereagovanje sudova, tužilaštva, ako imate poruke u kojima se jasno veliča jedna ideologija koja je ostala u prošlom veku, onda se šalje potpuno pogrešna poruka mladima, svim onima koji sada nekako potpuno bez predistorije i bez nekog predznanja ulaze u jasnu podršku ovakvim idejama.
Kaže Milan Antonijević, direktor Komiteta pravnika za ljudska prava. Iza skupa obeležavanja godišnjice smrti Milana Nedića, Nediću sveću, prema navodima medija stoje organizacije Srpska akcija i Srpski carostavnik. Ove organizacije nisu zvanično registrovane kao udruženja pod tim imenom, a klub Carostavnik je bio 3 puta zregistrovan kao preduzetnička radnja i sva 3 puta obrisan iz registra. Srpska akcija ogradila se od, kako navode, neprimjerenog gestikuliranja pojedinaca koji su bacili ljagu na skup. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dom za decu i omladinu Petar Radovanović u Užicu postoji čitav jedan vek i kroz njega su do sada prošle stotine mladih bez roditeljskog staranja iz cele Srbije i regiona. Kakva je njihova sudbina, ali i planovi za budućnost, čućemo od Novke Ilić.
10 mladih u Užičkom domu je punoletno. Ostali su tu jer studiraju u Užicu. Među njima je i Silvana Mitrović iz Arilja.
Imam 21 godinu, studiram u Pedagoški fakultet za vaspitača. U dom sam došla 2005. godine. Bilo mi je zastrašujuće. Imala sam baš onako loše detinjstvo.
Šta planiraš? Gde ćeš da živiš?
Pa ima vremena, ja sam uporna i baš sam onako snalažljiva. Normalno da ću na vreme krenuti da razmišljam o svom životu, kako ću, šta ću, jer stvarno ne bih volila da zavisim od nekoga.
Silvanina drugarica je Anđela Perović, ima 19 godina, studira isti fakultet i ne interesuju je predrasude o domcima.
Rodom sam iz Crne Gore, iz Berana. Kao mala sam ostavljena dom Bijela, mladost. 2002. me usvojila porodicu u Stepojevcu, mene i brata, i to vremenom nije funkcionisalo. Krenuli smo da pravimo probleme i onda je centar shvatio da treba da nas razdvoji. Stepana su poslali u Niš, mene su poslali ovdje. Ja sam ovdje došla u dom 2013. godine. Mogu vam reći da sam se lepo uklopila vamo, pošto sam tako druželjubiva i ono, i svidjelo mi se ovdje. Upisala sam školu ovdje i onda sam se vremenom smirila. Shvatila sam da ako nastavim da pravim probleme, da će da mi izbaci odavde. A meni se ovdje stvarno svidjelo. Nego ono i pubertet i oćeš i ovo i duži izlazak i onda opet. Izabrala sam taj pravi put da treba da upišem fakultet, da sutra budem svoj čovjek, da ne zavisim ni od koga. Treniram kickboks i to me nekako čini srećni.
Da li se plašiš trenutka kada iz doma budeš morala da izađeš?
A sad kad bi bio, plašila bi se, ali s obzirom da to za 4-5 godina da će biti još zrelija, svi mi gledamo pozitivno i umemo da se izborimo za sebe.
Socijalna radnica Jasmina Tasić u ovom domu radi 35 godina i objašnjava nam da korisnici doma mogu ovdje ostati i poslije punoletstva, ukoliko su na redovnom školovanju ili dok se ne snađu za posao i mesto stanovanja.
Po zakonu o socijalnoj zaštiti naši korisnici imaju mogućnost da ostanu u domu do 6 meseci, odnosno do godinu dana, dok se ne snađu, dok im se ne pronađe zaposlenje i mesto gdje će stanovati.
Jasmina nam kaže i kada mladi napuste dom, prati se njihov životni put.
Došlo je do promene čak i razloga smeštaja naših korisnika. Ovo više nije dom za djecu bez roditelja, kako je ranije bilo. Uglavnom sada djeca imaju roditelje, ali su to disfunkcionalne porodice. Moj utisak je da tu više nema predrasuda, ali što se tiče njihovog nekog zapošljavanja, nalaženja mesta gdje će stanovati po izlasku iz doma, apsolutno nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A od septembra ove godine medicinska škola u Novom Pazaru trebalo bi da ponese ime po zdravstvenim radnicima Dževadu Ljajiću i Miroslavu Veselinoviću koji su pre 3 godine poginuli u padu helikoptera Vojske Srbije. Detalje ima Amela Bajrović.
Gradsko veće Novog Pazara pokrenulo je inicijativu i od Ministarstva prosvete traži odobrenje da srednja medicinska škola u ovom gradu promeni ime po ovim tragično stradalim zdravstvenim radnicima. Pre 3 godine u blizini Beograda srušio se transportni helikopter Vojske Srbije u kojem je poginulo 7 ljudi na povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara, a među njima su bili i lekar Dževad Ljajić i anestetičar Miroslav Veselinović. Gradonačelnik Nihat Biševac kaže da su njih dvojica heroji Novog Pazara koji su žrtvovali živote kako bi spasili bolesnu bebu.
Ovo je najmanje što grad može da uradi i ima obavezu da ovakve plemenite ljude nikada ne zaboravi.
Direktorka medicinske škole Šerifa Preljević rekla je za Radio Slobodna Evropa da su kolektivi đaci ove obrazovne ustanove sa poštovanjem prihvatili odluku gradskog veća.
Škola je pored zdravstvenog centra, ljudi se bave zdravstvenom i socijalnom zaštitom, mi edukujemo đake iz te oblasti, tako da smatram da je nekako i sasvim prirodno da škola nosi naziv po njima. Nešto što je interesantno, moram vam reći da je sin od gospodina Veselinovića naš učenik, on je prvi razred, imao je veliku želju da pohađa medicinsku školu, verovatno zato što mu i otac bio zdravstveni radnik.
Učenici ove škole, Elma Muratović i Enes Mehmedović.
Kao budući medicinski radnik, znajući odgovornost i žrtvu, veoma sam srećna što će se naša škola zvati imenima ovih heroja.
Smatram da je promjena naziva škole u 2 heroja veoma plemenit čin od strane naše škole, znajući da su 2 čoveka izgubila život na najhumaniji način, odnosno spasavajući odavanje počasti kroz naziv škole, on će večno živjeti sa nama.
Pored Ljajića i Veselinovića, u padu letelice poginuli su i pilot major Omer Mehić, pilot kapetan Milovan Đukarić, zastavnik Nebojša Drajić, mehaničar letač Ivan Miladinović i beba iz porodice Ademović. U znak sećanja na ovu tragediju, pre 2 godine je plato iza kulturnog centra u Novom Pazaru u centru ovog grada preuređen, a na zidu ove ustanove velikim slovima piše da se ne zaboravi, kao i datum njihovog stradanja. Iz Novog Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jedna informacija. Kineska svemirska stanica Tiangong 1 većim dijelom je izgorela pri povratku u zemljenu atmosferu iznad Južnog Pacifika, saopštile su kineske vlasti. Eksperimentalna svemirska laboratorija koja je bila u kvaru ušla je rano jutros u zemljenu atmosferu, navela je kineska agencija za planiranje letova sa posadom. Naučnici koji su pratili dezintegraciju letelice u orbiti predvidjeli su da će uglavnom izgoreti i predstavljati minimalan rizik za ljude, što je i potvrdila analiza kineskog svemirskog kontrolnog centra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sada je vreme da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vesti. Tokom noći aktivirana bomba ispred kuće novinara Seda Sarikovića u Bijelom polju, nema žrtava niti povređenih. Od rekonstrukcije vlade trenutno ima prečeg posla, poručila premijerka Brnović posle sastanka sa Aleksandrom Vučićem. Novi protest građana Niša zbog odluke da tamošnji aerodrom pređe u državno vlasništvo. Kina uvela tarife na američki uvoz nakon što su Sjedinjene Države podigle carine za uvoz stranih čelika i aluminijuma. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati.